В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Росія знову брязкає зброєю біля кордонів України. А як реагують військові експерти в Росії?
Конечно, угроза общеевропейской войны сейчас не слишком высока, хотя она вполне существует. А вот угроза войны с Украиной очень существенна, до 50%.
А український військовий експерт Юрій Бутусов про деякі деталі української зброї.
В українській армії, в принципі, є достатні запаси поки що калашникових. В снайперських гвинтівках дійсно є потреба в імпортних, тому що вони не виробляються в Україні.
Переговори тристоронньої контактної групи у Мінську знову без результатів. Це запитання серед інших тем у «Свободі». Сьогодні з вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії Тетяна Ермощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Українська сторона готова до компромісів заради досягнення домовленостей щодо звільнення заручників. Про це повідомила речниця представника України у групі колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Заради того, щоб 107 людей змогли повернутися до своїх близьких, Україна готова до серйозних компромісів, наголосила вона. За словами Оліфер, амністія стосується іншого пункту мінських домовленостей, і його вирішення ніяк не пов'язане зі звільненням людей. І більше про сьогоднішню зустріч у Мінську слухайте далі у «Свободі сьогодні». Національний банк України випустив нову 20-гривенну пам'ятну банкноту, присвячену 160-річчю від дня народження письменника Івана Франка.
Національний банк розробив цю банкноту з метою вдосконалення технології виготовлення грошових знаків національної валюти і їх захисних елементів. Працюючи над створенням, ми втілювали самі сучасні інноваційні технології, як в дизайні, так і в системі захисту. Папір для банкноти було вироблено з додаванням українського льону, що значно здешевило витрати на виробництво банкноти і додало їй міцності.
Зазначив заступник голови НБУ Яків Смолій. Розробка банкноти тривала майже рік. Пам'ятні банкноти будуть введені в обіг з 1 вересня 2016 року. Вищий адміністративний суд Франції призупинив дію заборони на буркіні – купальний костюм для мусульманок. Призупинення діятиме, допоки не буде ухвалена постанова суду про законність носіння буркіні. Зі скаргою до суду звернулися кілька правозахисних організацій. Вони сподіваються оскаржити заборону на носіння буркіні, яка з серпня діє на кількох курортах на півдні Франції. Наразі невідомо, коли Вищий адміністративний суд ухвалить щодо цього остаточне рішення. Угруповання робітнича партія Курдистану PKK взяло відповідальність за вибух біля будівлі поліції на південному сході Туреччини. Раніше прем'єр-міністр Туреччини Бінали Йылдырым звинуватив PKK в організації цього вибуху. Він пообіцяв, цитую, зруйнувати терористів. Внаслідок вибуху, що стався сьогодні у населеному переважно курдами місті Джезре, загинули щонайменше 11 людей, ще 78 поранені. Вибух спричинив значні руйнування будівлі. Від 2015 року, коли угода про перемир'я між турецькими силами безпеки і бойовиками PKK була розірвана, рівень насильства у регіоні значно зріс. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Росія знову брязкає зброєю біля кордонів України. Грузія сприймає раптову перевірку боєготовності військ на півдні Росії як загрозу миру та стабільності в цілому регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Мікейл Джанелідзе. Раніше свою стурбованість навчаннями висловили Сполучені Штати, вказавши на близькість цього проведення навчань до України. Чому раптові навчання російських військ викликали таку бурхливу реакцію не тільки сусідніх країн, а й держав-членів НАТО, з'ясовувала у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Стурбованість не тільки сусідів Росії, але й держав, що мають з нею спільних кордонів, цілком зрозуміла. Гіркий досвід України показує, що навіть звичайне стягування військ може мати непередбачувані наслідки. Крім того, на нинішні раптові навчання не запросили західних спостерігачів, що насторожило фахівців. Редактор військової інформації агентства ТАСС Віктор Літовкін у цьому факті не бачить нічого особливого.
Учення будуть проходити на пространстві європейської частини Росії.
Навчання проходитимуть на просторі європейської частини Росії. І куди запрошувати спостерігачів, я не знаю. Але військових аташе країн ОБСЄ, акредитованих у Москві, про це попередили. По-друге, треба розуміти, що НАТО відмовилося від співпраці з Росією по військовій лінії. Я не розумію, як можна запрошувати натовських військових спостерігачів на навчання, якщо вони не співпрацюють із Росією.
Навчання, якщо вони не співпрацюють з Росією.
Літовкін не поділяє стурбованості своїх колег тим, що перевірка боєготовності проходить в безпосередній близькості від українського кордону. А ось незалежний військовий оглядач Павло Фельгенгауер вважає, що погрожуючи в чергове Україні, Росія може втягнути в конфлікт і європейські країни.
Звичайно,
загроза загальноєвропейської війни зараз не дуже висока, хоча вона цілком існує. А от загроза війни з Україною дуже істотна. До 50% ймовірності, що велика війна з Україною може відбутися в найближчі пару тижнів.
Військові експерти в Росії не виключають, що нинішні військові навчання – не лише брязкання зброєю. Однак досвід дворічної давності говорить про те, що вірити словам російських керівників не можна. Військовий журналіст Олександр Гольц нагадує про це.
Нікуди
не подітися від того факту, що принаймні одного разу ця раптова військова перевірка була прикриттям для того, щоб розгорнути російські війська на українському кордоні 26 лютого 2014 року. Я пам'ятаю, як Сергій Кужугетович Шойгу дуже іронізував, кажучи, українці турбуються даремно, ми біля Фінляндії можемо розгорнутися. І що тепер і фінам турбуватися?
Уже майже рік російські військові беруть участь у бойових діях на території Сирії. І в зв'язку з цим виникає запитання, чи вистачить у Росії сил для відновлення активних дій на сході України. Хоча деякі експерти звертають увагу на те, що однією з цілей сирійської операції було повернення ваги Росії на міжнародній арені. А вага ця була втрачена саме через агресію в Україні. Тому тут же виникає і запитання, чи варта гра свічок, якщо російські військові планують наступати на ті ж граблі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Те, що військовий парад в Україні 24 серпня був корисним символічним заходом для цілої держави, констатував в інтерв'ю Радіо Свобода журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов. При цьому він висловив свою думку стосовно того, що в десантників і морпіхів на параді були автомати, яких немає на фронті. Також гість студії Радіо Свобода вважає, що при всіх недоліках в організації української армії та провалах її командування – Володимир Путін зазнає у війні з Україною поразки. З Юрієм Бутусовим спілкувався Олександр Лащенко.
Варто було проводити парад, ваша думка?
Ну, звичайно.
Чому?
Це парад, який для виховання людей, для демонстрації людям, що таке держава, що таке армія. І це перевішує будь-які інші
негативні дачники. А от Андрій Білецький в інтерв'ю одному з українських телеканалів стверджував, що нібито морпіхи і десантники на цьому параді були озброєні ізраїльськими автоматами, такою зброєю, яку на фронті ніколи не побачиш.
Ну, звичайно, це ізраїльські автомати та вор, які отримують тут просто українське клеймо. Це дійсно ізраїльська зброя. Можливо, зараз на фронті цього і нема, дійсно, але такої необхідності насправді у нас в цих ізраїльських автоматах, відверто між нами кажучи, теж нема. В українській армії, в принципі, є достатні запаси поки що калашникових. Контактні бої на фронті відтрапляються дуже-дуже рідко. Там в снайперських гвинтівках дійсно є потреба в імпортних, тому що вони не виробляються в Україні. А ці автомати – це дійсно це такий прояв відсутності в нас насправді програми розвитку озброєнь, коли у нас зачасту держава купляє не те, що є пріоритетним наразі, а те, що можна купити, придбати.
Виступ був на цьому параді президента України Петра Порошенка. Я обрав от такий фрагмент, коли він наводить цитату не Путіна Володимира Володимировича, а Маяковського.
Агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського. Товариш Москаль, на Україну шуток не скаль.
Через понад 2 роки війни російські збройні сили, головне сам Путін, змушені будуть згадати оці слова Маяковського? Чи все ж таки Путін бере гору?
Ні, ну звичайно, Україна виграє в цій війні, тому що насправді все, що робив Путін, силова акція вторгнення в Україну була націлена на швидку зміну. Кампанія це мав бути бліцкриг. Цього не відбулось. І зараз, насправді, вже подальше використання вирішення української проблеми для Росії військовими засобами – це вже поразка. Тобто зараз ми бачимо просто вже другу серію, що ця війна, якщо вже згадувати класиків, там Крилова, наприклад, Путін вже і хотів би, скажімо, витягти лапу з капкану, там вже каже, що спіймав медведя, але медведь не пускає.
Більше з цього інтерв'ю з військовим експертом Юрієм Бутусовим завтра у відеозаписі в рубриці «Суботнє інтерв'ю» на сайті radiosvoboda.org. У Мінську сьогодні відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Україні. Буквально годину тому про підсумки зустрічі журналістам розповів представник, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдінг. А в день у мінському президент-готелі з білоруськими журналістами зустрілася перший віце-прем'єр Верховної Ради України, представник офіційного Києва в підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко, яка виклала своє бачення проблем. Зараз нам на прямому зв'язку кореспондент білоруської служби Радіо Свобода Інна Студзінська. Добрий день, Інно.
Добрий день.
Чи змогли сторони домовитися?
Ну, вибачайте, я перейду на російську мову, по-перше, тому що і сам Сайдик говорив по-російську, і Ірина Геращенко з білорусами так само по-російську. Вибачайте,
але і тому що українські слухачі не всі розуміють білоруську, звичайно.
Так, так, так. Але после каждой встречи спецпредставитель председателя ОБСЕ на переговорах в Минске произносит одну и ту же фразу, что он разочарован. Вот так и сегодня он сказал: «Я хочу поделиться своим разочарованием по поводу того, что мы до сих пор не получили четкого выполнения обязательства ОРЛО, открыть пункт пересечения Золотое, и такая ситуация остается, что в Луганской области нет пункта пропуска для транспорта и доставки гуманитарных грузов». Ну и также трехсторонняя контактная группа призвала стороны конфликта на Донбассе уже в который раз к бессрочному прекращению огня с полуночи 31 августа к началу учебного года. Ну и Сайдик напомнил, что год назад контактная группа выступала с таким же призывом. К сожалению, год прошел, и мы вынуждены делать это заново. Но необходимо это делать во благо детей, потому что начнется учебный год. Так что, к сожалению, особого продвижения сегодня опять не было.
Інно, сьогодні Ірина Геращенко, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, зустрічалася з журналістами. Чи надала вона більше інформації?
Так, я думаю, більше. І ще було, що цікаво, що пустили тільки журналістів, які працюють на білоруські СМІ. Там же президент-отелі, от всі чекали і Сайдіка, і працюючих на російські СМІ представителі посольства України в Мінську не пустили. Ну, Ірина Геращенко сначала, с сожалением, констатировала, что Минские соглашения не выполняются. И вот что касается режима прекращения огня, он нарушается от 40 до 60 раз в день. И процитировала она последний отчет мониторинговой миссии ОБСЕ, что более 80% всех нарушений совершают пророссийские боевики. Ну и также подчеркнула, что украинская сторона по-прежнему ту же самую позицию излагает. Полное прекращение огня к 1 сентября. И Ирина Геращенко вот назвала количество школ, которые находятся в зоне при соприкосновении. Только в Луганской области 126 школ, детских садов. Ну и также она обозначила
две основные проблемы, которые стоят перед той подгруппой по гуманитарным вопросам, вот в которой она работает. Это освобождение всех заложников, причем это касается обмена военнопленными, и Украина готова вот именно в этом даже пойти на компромисс. Ну и второе, это беспрепятственный доступ всех международных гуманитарных миссий на оккупированной территории. Вот давайте послушаем, что Ирина Геращенко говорит.
Первое – это освобождение всех заложников, всех незаконно удерживаемых, как в тюрьмах на оккупированных территориях, так и в тюрьмах Российской Федерации. И также мы настаиваем на беспрекословном, беспорошкодном, это беспрепятственном доступе гуманитарных международных миссий на всю территорию конфликта. Сегодня, по информации Службы безопасности Украины, в этом ужасном списке людей, которые незаконно удерживаются, 107 человек – это военные и гражданские на оккупированных территориях, і 9 чоловік – це ті, хто удержується в тюрмах Російської Федерації.
Отже, ми почули, що Ірина Геращенко назвала число 107 заручників, які чекають на звільнення. Інно, чи говорила вона, скільки людей звільнили? Точно, чи ця цифра 107?
Ну, ось вона говорила, що 107 ожидает, но назвала еще очень интересную цифру, что благодаря Минским соглашениям 80 украинцев освобождено, это немало. И еще одну очень такую тревожную цифру она назвала, что 500 человек в списках пропавших без вести. Конечно, родные ожидают какой-то информации, поэтому готовы именно вот привлекать не политические миссии. Это и не только ОБСЕ, но и Международный Красный Крест, чтобы все-таки помочь узнать судьбы этих вот людей. Еще очень интересную одну вещь сегодня Геращенко говорила о том, чтобы белорусы не ехали наблюдателями на выборы в Крым. Она прямо так и сказала: «Хочу обратиться к нашим белорусским коллегам с просьбой воздержаться от любых попыток, может быть, очень настоятельных приглашений Российской Федерации принять участие наблюдателями на выборах на оккупированных, аннексированных украинских территориях». Причем подчеркнула, что Украина не признает эти выборы, которые происходят на откушенной, украденной земле. Вот подчеркнула так Ирина Геращенко.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінську була кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода Інна Студзінська. Я дякую за участь у прямому ефірі «Свободи» сьогодні. Одним із ініціаторів мінських переговорів був Віктор Медведчук, київський магнат, який має тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним. Він впливає на політичний порядок денний України вже понад два десятиліття. Князь Темряви, як його прозвали критики, нині знову опинився в центрі уваги. Кореспондент Радіо Свобода Крістофер Міллер написав розгорнуту статтю про цього політика. Її ви зможете прочитати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, а зараз ось лише деякі тези. Понад 10 років тому мільйонер Віктор Медведчук отримав славу сірого кардинала у зв'язку з тим безпрецедентним впливом, який він міг чинити на владні кола в Україні. Нині цього магната-мільйонера і кулуар політика з тісними зв'язками з президентом Росії Путіним. Його недоброзичливці нагородили ще одним прізвиськом – князь Темряви. Віктор Медведчук був прихованою рушійною силою української політики ще з часів його перебування на посаді голови адміністрації президента в 2002-2005 роках за Леоніда Кучми. І хоча тепер Медведчук не займає ніяких значних посад, він стверджує, що цього і не хоче. У нещодавньому інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що почувається вільнішим і ефективнішим, не маючи обмежень політичної посади. З огляду на жалюгідний стан відносин між сусідніми країнами, Росією та Україною, прозахідне керівництво України призначило Медведчука в червні цього року, минулого року, провідним посередником у відносинах з Росією. Сподівання полягали в тому, що кремлівські зв'язки людини, яка має Путіна за кума, можуть принести певну користь, особливо в переговорах щодо обміну полоненими. Але ці кремлівські зв'язки Медведчука привели до того, що коли його призначення радо привітали у Москві, то українська громада
громадськість поставилися до цього зі значною стурбованістю і недовірою. Медведчук – особистий представник Путіна в Україні, так вважає директор київської політичної консалтингової фірми «Берта Communications» Тарас Березовець. Сам же Медведчук вважає, що бути серед друзів Путіна – це висока честь. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Медведчук не став виправдовуватися за свої близькі стосунки з Путіним. Навпаки, він заявив, що всі ті, хто говорить про це, просто йому заздрять. За його словами, йому нічого в цьому приховувати. Отже, це лише деякі тези зі статті кореспондента «Радіо Свобода» Крістофера Міллера. Дуже велика розгорнута стаття, базована на особистому інтерв'ю. Читайте на сайті radiosvoboda.org. А далі в нас такі теми. У Києві вийшли на підтримку кримсько-татарського активіста Ільмі Умерова.
Найбільша загроза, що його почнуть примусово лікувати ліками, які ще більше погіршать його і так вже важкий стан.
У нас буде репортаж із рідного села письменника Івана Франка.
Навіть і гордість за те, що тут жив Франко.
А до річниці цього письменника і поета почуємо, які вірші Франка ви знаєте.
Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчити.
Про це далі у нашій передачі наприкінці програми. Наступна програма сьогодні «Молодь плюс», а у нас пряме включення із Києвом, де на Майдані Незалежності сьогодні вимагали негайного звільнення заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільми Умєрова. Громадянина України вже 8 днів утримують у психіатричній лікарні Сімферополя в окупованому Криму, мотивуючи це необхідністю медичної експертизи через заяви заступника голови Меджлісу. Умєрова звинувачують в сепаратизмі, оскільки той відкрито заявляв, що Крим – це частина України. З нами зараз на зв'язку Левко Стек. Вітаю вас, Левко. Левко, ви мене чуєте?
Так, чую вас добре.
Чи відомо, в якому стані зараз Ільмі Умєров?
Так, власне, сьогодні на акції на Майдані, де було понад сотня людей, це була основна тема, саме здоров'я Ільмі Умєрова, оскільки він вже доволі похилого віку і має кілька хронічних захворювань. Йому 59 років, хворів ще до фактично ув'язнення у психіатричній клініці хвороби Паркінсона. В нього діагностована гіпертонія та цукровий діабет, і відтак він постійно потребує медичного спостереження, а зараз через рішення фактично лікарів, які працюють в Сімферополі, в цій психіатричній клініці, він позбавлений цих необхідних йому медикаментів, йому заборонили мати при собі ліки, які він вживав багато років, і тепер їх видають порційно один раз в день. А щодо його стану, то 21 серпня родичі Умєрова вже тоді, ще 5 днів тому, заявили про серйозне погіршення його здоров'я, їм таки вдалося домовитись про відвідини, і, як вони вважають, це викликано неналежним режимом харчування в лікарні і відсутністю належної медичної допомоги. Окрім того, був присутній на цій акції сьогодні Геннадій Афанасьєв, також кримчанин і колишній політв'язень, який висловив в інтерв'ю Радіо Свобода застереження про те, що може бути застосована до Ільмі Умєрова так звана каральна психіатрія, коли завдяки медичним препаратам з людей змушують підписувати певні документи, зізнаватися в злочинах, які вони не скоювали. Прошу далі пряму мову пана Афанасьєва.
Це така найбільша загроза, що його почнуть примусово лікувати ліками, які ще більше погіршать його і такий вже важкий стан. А на зараз він має хворобу Паркінсона, він має цукровий діабет, в нього є проблеми з серцем, і через велике нервування, і через те, що йому не дають жодних ліків, ця людина кожного дня і навіть зараз вона відчуває жахливий біль.
Левко, а чому заступник голови Меджлісу опинився саме в психіатричній лікарні?
Так, власне, Російська Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу стосовно Ільмі Умерова за статтею «Сепаратизм» в травні цього року. Підконтрольна Кремлю прокурор Криму Наталія Поклонська пояснила це тим, що він, за її словами, закликав до порушення територіальної цілісності Росії в ефірі українських медіа. Як сьогодні вже заявила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, це є таким кричущим порушенням прав людини, коли Умерова без рішення відповідного суду фактично ув'язнили в психіатричній установі, оскільки, як власне нам пояснили сьогодні учасники організації, не було підстав для його арешту, і таким чином вирішили власне позбавити його можливості спілкуватися з рідними. Це такий своєрідний, знову ж таки, психологічний тиск. А причину, яку назвали для того, щоб власне провести цю психіатричну експертизу, це власне заяви, публічна позиція пана Умерова про те, що він вважає Крим частиною України. А саме так мотивували своє рішення представники ФСБ. І сьогодні, знову ж таки, повторюсь, Human Rights Watch, це така потужна організація, вже заявила про те, що пана Умерова треба необхідно якомога швидше звільнити. Хотів би далі привести пряму мову координатора громадської ініціативи «Кримсос», яка й організовувала сьогоднішню акцію, та Таміла Таша, вона знає більше.
Якщо думати про те, що кожну людину можна піддавати психіатричній експертизі за висловлювання, що Крим – це Україна, то можна піддати експертизі всіх представників Совбезу ООН або будь-яку міжнародну організацію, будь-якого президента, будь-якої абсолютно країни, тому що ми всі знаємо, що міжнародне співтовариство визнало Крим складовою частиною української держави.
На прямому зв'язку із Києва був Левко Стек, який сьогодні побував на акції в підтримку заступника голови Меджлісу Ільми Умерова, якого утримують насильно в психіатричній лікарні. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org і на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Повне видання творів видатного українського письменника, публіциста, вченого, перекладача, громадського діяча Івана Франка сягало би понад 100 томів. Франко залишив дуже велику спадщину, частина з якої була і втрачена. Втім, досі немає такого повного видання, як і, зрештою, кажуть франкознавці, досі є чимало непроаналізованих і недосліджених як літературних творів Франка, так і його публіцистичних статей. 27 серпня виповнюється 160 років від дня народження цього визначного українця, і ось Галина Терещук побувала в одному з найулюбленіших місць письменника в його рідному селі Нагуєвичі.
Навіть і гордість за те, що тут жив Франко.
Говорить правнучка Івана Франка Надія, ходячи садибою у Нагуєвичах. Перше вона сюди приїхала з мамою у 1957-му, після повернення сибірського заслання.
Маму тягнули сюди завжди.
Батьківську садибу Івана Франка у Нагуєвичах, де й народився письменник 27 серпня 1856-го, відновили з нагоди 125-літнього ювілею письменника у 1981-му. Хата, кузня тата, господарські будівлі, пасіка у саду – все точнісінько так, як змалював Франко у нарисі «Моя відцівська хата». Франки жили на хуторі Слобода. Тут було 6 будинків під соломою, власниками яких були селяни, звільнені від панщини. Серед них і тато майбутнього письменника Яків, який був ковалем, шанованою і заможною людиною, другою після священника. Однак у 1886-му блискавка зробила лихо. Хата цілком згоріла. Нову оселю побудував відчим Франка. Письменник любив батьківську садибу на Гуєвичі, місце, де око тішить розкішна природа у передгір'ї Карпат, запах лісів, смак води у джерелі, звуки, під які прокидався. Попри те, що у ці дні вшановують 160-літній ювілей Івана Франка, що є багато франкознавців і наукових інституцій в Україні та світі, названих на його честь, досі ані життя, ані твори митця не є глибоко осмисленими.
Багато творів Франка і вивчені, і прочитані, але не проаналізовані. Тобто...
не проаналізовані і до нашого часу ще не пристосовані. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. А до 160-ї річниці Івана Франка ми запитали перехожих Києва, які вірші цього визначного українського поета вони знають.
Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу.
Тому згадається, але не пам'ятаємо.
Знаю один, але можу його заспівати. І повзе ліниво човен, і воркоче, і бурчить, відки взявся я не знаю, чим прийдеться закінчить. Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве.
А я ще додам від себе, якби знав я чари, що здіймають хмари. Фантастичні думи, фантастичні мрії. Це все у «Свободі сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Молодь плюс».